Mina ngisebenzela eBulawayo Media Center ese Royal Hotel. Sibizwe ngabantu abathengisayo phandle khona phana njoba siduze lemarket. Akade behlukuluzwa ngabafana bezanu PF labo mama bezanu PF labatsha bezanu PF. Ngikutsho lokho ngoba ngiyabazi, ngiyansebenzelabo. Abanye bakhona ngiyanithenga kibo impahla ezehlukeneyo ama vegetables. Sathi sifika khonapho bebesebesukile abantu bezanu PF laba ngoba bebegqoke impahla yezanu PF. Omunye wangikhona kuthiwa nguJerry. Udriver imota ethwala abantu phambi kweZimra laphana ku-8th Avenue lo-4th Street. Wake waba lipholisa. Sithe sifika laphana sadinga ama-victims. Sa-identify ubaba oyedwa ochayiweyo khonapha. Engakaqedi vele ukusichasisela ukuthi kuhambe njani. Babe sebethutshile njalo abafana bezanu PF begijima bengadlanga nkotshani behlabela. Bafika bambuza ukuthi mina ngingubani ngidingani khonapho. Ngabalandiseli ukuthi hayi mina igama lami ngu-Anastasia Ndlovu. Ngiyintatheli izindaba. Babe besithi mana ukuthatha ividiyo yona leyo uyicitshe njalo. Ngasoneso sikhathi bese ngivele sengitshaywa. Ngiyazame ukufihla ubuso. Nxa ngithi ntshengisa ubuso bami angitshaye ngesibhakera langempama emehlweni. Kwathi lo omunye umama laye ukhona kuvidiyo yona leyo. Wabe njamulela ifoni, waqalisa ukucisha amapikisha, wabona eminye izithombe engizithethe ngisebenzela eGweru. Wabe sesithi, ah, ngumuntu kaChamisa lo, ngumuntu kaChamisa. Ngase ngimbuza umama lo nathi hawu mama, la ngitshaya kangaka, mina ngiyi-customer yakho, ngiyanithenge kuwe izinto. Ah, wangikhangela ebusweni umama lwa, waba lenhloni. Wabe sembisela ifoni yami wathi, ah, sorry, lingamtshayi, yi-customer yami. Yikho kungisindisileyo, kodwa ubaba lo omunye lo omnyama okhona khonapho kuvidiyo ebelokhu engitshaya. Bengikhaba, bangikhaba ikakhulu okubuhlungu ngamehlo lekhanda. Lenso yami ngapha unyawo lwami nxa nyathela oluka-right kubuhlungu. Ngilama blue marks ebusweni. Ukubuhlungu ngoba khathesi noma ngikhuluma ikhanda lami libuhlungu, amehlo ami abuhlungu.
Bakwamukele njani emapholiseni lapho usiyamangalela abakutshayileyo? Kuyathembisa yini ukuthi bazaluphenya lolu daba?
Ngihambe ngamangala eCentral Police Station. Ngifike ngayamukelwa kuhle ngumama ongamukelileyo lipholisa. Ngoba bengivele ngivuvukile vele lokhu engisajuluka le nyembezi. Inyembezi seziphomba ukuziphumela. Bamfaka ku-private room, wangi-interviewa kuhle, wakhuluma lami kuhle, wabhala kuhle i-statement sami. Ngaseneso sikhathi, umemba in charge, wambiza umama lwa, wambuza ngodaba lwami, wabuya wazongikhangela, wabesuka khonapho, wabuyele ofisini yakhe, waphuma le-team yakhe, baya-investigata ukuthi kuhambe njani, wathi ephenduka wathi hayi sesivela cwayisisa ukuthi kuhambe njani, hayi okukhulumayo kwenzakele sibili. But siyabonga ukuthi ube wazomangala udaba lwakho emapholiseni. Bangibuza ukuthi okunye okwenzakele kuyini. Ifoni yami ifile iscreen iPhone. Kuselele iSamsung esebenza kuhle ngilayo. Ngathi ngiyakhangela efonini nhlanhla ngathola kule video, a complete video eya okwenzakeleyo ngesikhathi beqalisa ukuntshaya. Ngabanika amapholisa.